Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Прайшлі суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Новаабранае кіраўніцтва партыі БНФ заклікае грамадзянаў прыйсці 12 снежня на Кастрычніцкую плошчу, каб правесці акцыю за незалежную Беларусь. Пасол США ў Беларусі Карэн Сцюарт адной з першых атрымала ўзнагароду «Дыпламатыя за свабоду». А Аргкамітэт Харты 97 назваў лаўрэатаў нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека. Да скасавання амаль усіх льготаў засталося 5 дзён. Гэта і іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Як мінімум 62 чалавекі загінулі, а дзясяткі параненыя ў выніку двух выбухаў у Алжыры. Прадстаўнік АН Жан Фабрэ паведаміў, што загінулі 10 супрацоўнікаў АН, а 12 лічацца зніклымі без вестак. Віцэ-прэм'ер Расіі Дмітрый Мядзведзеў лічыць, што ўрад краіны павінен ачоліць Уладзімір Пуцін. Выступаючы па тэлебачанні, Мядзведзеў выказаўся за працяг цяперашняй палітыкі Крамля і заявіў, што ў выпадку перамогі на прэзідэнцкіх выбарах ён будзе прапаноўваць Уладзіміру Пуціну пасаду кіраўніка ўраду. Цяперашні расійскі прэм'ер Віктар Зубкоў падтрымаў кандыдатуру Мядзведзева і адзначыў, што гэта вельмі добры выбар. У Маскве Гары Каспараву адмовілі даць памяшканне для правядзення сходу ініцыятыўнай групы, якая павінна была вылучыць яго ў якасці кандыдата ў прэзідэнты Расіі. У маскоўскай клініцы памёр актывіст іншай Расіі Юрый Чарвочкін, які быў жорстка збіты 22 лістапада ў падмаскоўным Сярпухаве незадоўга да маршу незгодных у Маскве. Пакістан правёў паспяховае выпрабаванне сваёй ракеты «Бабур», якая можа пераносіць ядзерныя боегалоўкі. Ракета здольная даляцець на адлегласць 700 кіламетраў. Першае выпрабаванне ракеты адбылося ў ліпені. За апошнія паўстагоддзя адбыліся тры канвенцыйныя войны паміж Індіяй і Пакістанам. Ізраіль правёў наземную і паветраную аперацыю на тэрыторыі паласы Газы. Дзясяткі танкаў і бронетранспарцёраў рушылі ў напрамку тэрыторыі, кантраляванай палестынскай групоўкай «Хамас». Паводле сведкаў, у выніку ізраільскіх авіяўдараў каля гарадоў Рафах і Хан-Юніс загінулі як мінімум 6 палестынцаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння праходзілі суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі учорашніх акцый пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле звестак лідараў прадпрымальніцкага руху, ва учорашняй акцыі цалкам па краіне ўзялі ўдзел каля 30 тысяч чалавек. З Мінску перадае Любоў Лунёва.
Першым пачалі судзіць у маскоўскім судзе Александра Макаева 10 снежня. Яго затрымалі за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Яго адвезлі ў пракуратуру, дзе ён адмовіўся падпісаць папярэджанне аб адміністрацыйнай адказнасці за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Праз некалькі хвілінаў яго зноў затрымалі і сёння прывезлі ў суд. Александра Макаева арыштавалі на 7 сутак. Заўтра яго прывязуць у суд Лінскага района і зноў будуць судзіць, але паводле ранейшага пратаколу, які склалі на мінулым тыдні. У судзе Цэнтральнага району арыштавалі на 15 сутак Віктара Гарбачова з Барысава. Александра Цацуру з Салігорску на 10 сутак. Яго прывезлі раніцай міліцыянты салігорскія ў Менск і трымалі да сённяшняга дня. Віктара Калея пакаралі арыштам на 15 сутак. Гэта прадпрымальнік з горада Узда. Крысціну Шацікаву, паколькі яна мае непаўнагадовых дзяцей, аштрафавалі на 20 базавых велічыняў. Віктор Івашкевіч у судзе заявіў, што ён не можа знаёміцца з матэрыяламі справы, бо яго акуляры знаходзяцца ў міліцыі. Старшыня суду, спадар Самасейка, які сам разглядаў справу Віктора Івашкевіча, абвясціў перапынак, каб міліцыянты прывезлі акуляры. Справу Барыса Гарыцкага разглядае суддзя Леонід Ясінович. На гэты момант яшчэ абвешчаны перапынак, але ў хуткім часе стане вядомае ягонае рашэнне. Старшиня суду Спадар Самасійка разгледзеў яшчэ справу Алексея Кашкарова. Высветлілася, што гэты чалавек не ўдзельнічаў у акцыі. Ён патлумачыў, што ўбачыў натоўп людзей на плошчы, пачуў музыку і папросту падышоў пацікавіцца, што адбываецца. Але гэта не паўплывала, і хлопца арыштавалі на 10 сутак.
І пазней былі абвешчаныя апошнія прысуды. Моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі быў арыштаваны на 7 сутак, ну а Віктар Івашкевіч атрымаў 15 сутак адміністрацыйнага арышту і, верагодна, правядзе калядныя святы за кратамі. Сёння на рынках Гомеля з удзелам лідара грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шумчэнкі вёўся збор подпісаў пад зваротам да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем скасаваць указ нумар 760, які забараняе прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў. Сабрана было каля 300 подпісаў. Многія дробныя бізнэсоўцы не бачаць асаблівага сэнсу ў такіх петыцыях. Гаворыць прадпрымальніц цэнтральнага рынку Гомеля, якая назвалася Вольгай.
Я не подписала. Бесполезно писать челобитные, нужно какие-то другие действия, наверное, принимать.
Я считаю, что акция по сбору подписей президенту должна была пройти вчера. Поддержку того митинга, который был в Минске вчера на Кострищенской площади. Потому что, в общем-то, в Минске или в Гомеле у нас одна проблема и одна общая беда, которую мы должны каким-то образом разрулить. Это беда не только предпринимателей, это, в общем-то, проблема всего нашего общества. Нас лишают возможности давать людям работу, самим работать.
Пакуль на рынку вёўся збор подпісаў пад петыцыі, актывістку прадпрымальніцкага руху Ірыну Каменскую выклікалі ў гомельскі райаддзел унутраных спраў.
Задержали меня за то, что я перевозила обращение к предпринимателям по поводу митинга 10 числа. А судить меня будут за распространение. Нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия и пикетирование. Статья 23.34. До 10 суток ареста. Это очередной заказ на активистов-предпринимателей, которые вышли с требованием защитить свое право на труд.
Адміністрацыйны пратакол супраць актывісткі міліцыя перадала ў суд Гомельскага раёну.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння ў начной свабодзе мы паведамім падрабязнасці судоў над удзельнікамі пратэсту прадпрымальнікаў, якія не згодныя з абавязковай перарэгістрацыяй у прыватнае прадпрыемства ад новага году. У начных доследах пра тое, колькі каштуе такая перарэгістрацыя, а ў нашым апытанні людзі скажуць, што на іх думку найлепшае і найгоршае ў жыцці беларускага прадпрымальніка. Ну а гостем нашага начнога эфіру будзе літаратар Артём Арашонак. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Новаабранае кіраўніцтва партыі БНФ заклікала грамадзянаў прыйсці 12 снежня на Кастрычніцкую плошчу, каб правесці акцыю за незалежную Беларусь. На першай прэсавай канферэнцыі новаабранага кіраўніцтва партыі БНФ пабываў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У першай прэсавай канферэнцыі новага старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага бралі ўдзел і ягоныя намеснікі, акрамя затрыманага ўчора Віктара Івашкевіча. Менавіта спадар Івашкевіч выступіў на з'ездзе партыі з ініцыятывай выйсці на Кастрычніцкую плошчу 12 снежня з бела-чырвона-белымі і еўрапейскімі сцягамі. Намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч сказаў:
"Дзякуючы моманту хацелі бы заклікаць усё незалежнае беларускае грамадства, усіх тых, каго хвалююць гэтая праблема, прыйсці на заўтрашні акт і падтрымаць, выказаць сваю волю, сваю пазіцыю.
І ўдзельнічаць у далейшых, калі яны рэальна спатрэбяцца. Вы помніце, той саюзны дагавор заключалі на каталіцкія каляды. Это дэмабілізацыя пэўная людзей ідзе. Вот гэтыя все паралелі непрыемна напрошваюцца".
Дадаў Лявон Баршчэўскі. Адносна маючага адбыцца візыту прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна ў Беларусь, спадар Баршчэўскі сказаў:
"Всё гэта заўсёды небяспечна. Абодва рэжымы зараз гуляюць закрытымі картамі. Мы не знаем полной информации. Мы не знаем, какие есть аргументы, кроме агульных, что там газ, там нафта. Это важные аргументы, але не кончатковые. Какие есть аргументы у российского боку, как надавить на Лукашенко. Поэтому это небеспечно".
Перший наместник старшини партии Вінцюк Вячорка заявил, что визит Владимира Путина дає нагоду донести до широкой громадскости заявленную на съезде мету обороны незалежности.
С іншого боку, не так и
істотна, ці ён збіраецца прыязджаць і выдушваць з Лукашэнкі саступкі ў галіне палітычнай незалежнасці ці энергетычнай нашай незалежнасці, все роўна ён будзе з яго нешта выдушваць. І трывожна, што такі прыезд адбываецца ў паваротны момант расійскай палітычнай гісторыі. Чаго яны звяртаюцца да беларускага пытання, калі па ідэі яны павінны канцэнтравацца на вырашэнні пытанняў унутраных сваіх. Таму беларускае грамадства павінна вельмі моцна насцеражыцца.
Сказаў Вінцук Вячорка. Ну а зараз пра тое, як расклад на расійскай палітычнай сцэне можа паўплываць на перспектывы Беларусі. Першы віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Дмітрый Мядзведзеў сёння заявіў, што ў выпадку абрання яго прэзідэнтам ён прапануе пасаду кіраўніка ўраду краіны Уладзіміру Пуціну. Як лічыць палітолях Ігар Лялько, пры такім палітычным раскладзе ідэя так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі будзе паціху канаць, а Расія будзе аказваць эканамічны ціск на Беларусь. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Беларускі палітолях Ігар Лялько лічыць, што пры такім дуэце на чале Расіі ціск на Беларусь будзе адбывацца перадусім у эканамічнай сферы.
Я думаю, што гэта будзе поўны працяг той палітыкі, якую Расія праводзіла ў апошні пару гадоў. Вось, я думаю, што будзе націск класціся на эканамічную экспансію, прычым не толькі ў Беларусі. Я не думаю, што гэта будзе азначаць вышэнне ступені пагрозы палітычнай экспансіі Расіі ў тэндэнцыі аж да інкарпорацыі Беларусі ў Расіі. Я думаю, што ідэя саюзнай дзяржавы будзе патроху канаць. А я думаю, што падпісанне так званага канстытуцыйнага акта саюзнай дзяржавы ізноў адкладаецца на святое ніколі.
Між тым сёння расійская газета «Камерсант» са спасылкай на дзяржсакратара так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі Паўла Бардзіна паведамляе, што існуюць тры варыянты канстытуцыйнага акту. Першы прадугледжвае, што прэзідэнтам будзе прэзідэнт Расіі, а віцэ-прэзідэнтам прэзідэнт Беларусі. Паводле другога варыянту абіраць саюзнага прэзідэнта будуць праз галасаванне грамадзянаў абедзвюх краінаў. Трэці варыянт наогул не прадугледжвае пасады саюзнага прэзідэнта, а застаецца толькі вышэйшая дзяржаўная рада. І, маўляў, гэтыя варыянты будуць разглядацца 14 снежня на паседжанні вышэйшай дзяржаўнай рады ў Менску. Сёння ж сталы камітэт так званай саюзнай дзяржавы распаўсюдзіў прэсавы рэліз, у якім сцвярджаецца, што 14 снежня плануецца змяніць склад расійскай беларускай камісіі, якая рыхтуе праект канстытуцыйнага акту. З гэтай нагоды беларускі палітолог Андрэй Фёдараў кажа, што ў Менску размова паміж Пуціным і Лукашэнкам пра канстытуцыйны акт можа адбыцца.
Але я пакуль што не бачу механізмаў, як гэта рэалізаваць. Тое, што было агучана там на рэхі Масквы, гэта падаецца цалкам не падыходзячым да дадзенай сітуацыі. І галоўнае тут тое, што каб Пуцін стаў сапраўдным кіраўніком гэтай аб'яднанай дзяржавы з вялікімі паўнамоцтвамі, а не зіц старшынёй нейкім, трэба мяняць канстытуцыю абедзвюх краін. Без гэтага нельга. А Пуцін колькі разоў гаварыў, што ён на змены канстытуцыі не пойдзе. І пакуль што няма ніякіх сведчанняў, што ён гэтага свайго слова адмовіцца.
Азначыў палітолог Андрэй Фёдараў у інтэрв'ю нашаму радыё. Міжнародны друк шырока абмяркоўвае абвяшчэнне імя пераемніка Уладзіміра Пуціна. Так брытанская «Гардыен» змясціла артыкул пад загалоўкам «Месца Пуціна зойме чалавек Пуціна». Паводле газеты, унікальнасць расійскай палітычнай сістэмы палягае ў тым, што імя будучага прэзідэнта вядомае без аніякіх выбараў. Больш падрабязна пра публікацыі Кастусь Бандарук.
Британская газета «Гардыен» змясціла артыкул пад загалоўкам «Месца Пуціна зойме чалавек Пуціна». Хаця фармальна Мядзведзева вылучылі 4 партыі, аднак вырашальна была падтрымка з боку Пуціна, які сказаў, што ведае Мядзведзева ўжо 17 гадоў і поўнасцю яму давярае. Паводле брытанскай газеты, рэпутацыя ліберала, не звязанага ні з КГБ, ні з сілавымі структурамі, павінна выклікаць станоўчую рэакцыю з боку Захаду. З другога боку, абіраючы сваім пераемнікам Мядзведзева, Пуцін пакідае пасаду прэзідэнта, але не развітваецца з уладай, адзначае брытанская «Гардыен». Падобную думку наконт станоўчай рэакцыі Захаду выказвае газета «Financial Times». Рэпутацыя ліберала павінна выклікаць ухваленне з боку Захаду, піша газета. Яна цытуе аднаго з іншых крамлёўскіх лібералаў Валошына, які заявіў: «У Мядзведзева правільны погляд на дэмакратыю, на свабоду прэсы, на рынак, і для Захаду ён будзе ўдалым варыянтам». Амерыканская газета «Вашынгтон пост» адзначае, што Пуцін зрабіў свой выбар, не аглядаючыся на дэмакратыю. Нечаканое возвышение Медведева и снова подтвердило, что Россия вернулась до той политической системы, у которой все важнейшие подеи залежали от прихоти одного человека. Поводле газеты «Уся надея» на вертанне до демократичной России, отриманной Путиным у спадчину 8 годов тому, полягая у тем, что Медведев относно молоды. Праз некоторый час Путину может быть тяжко контролировать своего переемника, не порушаючи при этом Конституцию. Еще одна американская газета Wall Street Journal разместила артикул под заголовком «Человек Путина». Газета констатує, что, называючи своего переемника, Путин все равно заховая уплывы, будет дейничать спаза кулисов.
Публікації про верогодного переємника Владимира Путіна читав Кастусь Бандарук. А зараз я нагадаю основні теми дня. У Мінську проходять суди над організаторами і удільниками акції протесту предпримальників. Винесені присуди, адміністраційні арешти від 7 до 15 суток. Предпримальники протягують збирати підписи під зворотом до Олександра Лукашенка з потребуванням скасувати указ номер 760. Новообране керівництво партії БНФ закликало громадянів прийти 12 снежня на Кастришницьку площу, щоб провести акцію за незалежну Білорусь. Посол США у Білорусі Карен Стюарт одной з перших отримала узнагороду «Дипломати за свободу». До скасування амаль усіх льготов засталося 5 дзьон. Многие пенсіонери скупляють у аптеках леки поводля льготних ценов. Аркомітет Харти 97 назвав лауреатов національної премії у галіні оборони правов чоловіка за 2007 год. Узнагородой за особисту мужність означена Тетяна Леонович, жонка політв'язня Андрея Климова. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Мікола Шарах, намеснік старшыні Свабоднага прафсаюзу беларускага. Ён працуе на акцыянерным таварыстве «Полацк шкловалакно» памочнікам майстра. Па адукацыі інжынер-механік хімічнай вытворчасці. Вывучае завочна ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце міжнароднае права. 16 гадоў ён кіраваў грэка-каталіцкай парафіяй у родным горадзе, пабудаваў там царкву. Сёння наш корэспандэнт Александр Уліцёнак гутарыць з ім аб праблемах, які найбольш хвалюють вернікаў гэтай канфесіі.
Ці падтрымалі вас на пачатку вашай легалізацыі, так бы мовіць, іншыя канфесіі?
Мы вельмі хутка паразумеліся, напрыклад, з рыма-католікамі. Маліліся калі Сафійскага сабора, нас прыходзілі бабулі рыма-каталічкі, якія падтрымлівалі нас і таксама выступалі за то, што менавіта Сафійскі сабор павінен быць вернуты грэка-каталіцкай царкве, бо грэка-католікі яго пабудавалі.
А чаму так сталася, што вось зараз рыма-католікі і праваслаўныя маюць свае храмы, а вы не?
Калі вам давялося трымаць у руках календар, які выпускае грэка-каталіцкая царква, штогадова, там на кожнай старонцы ёсць будынак храма, які пабудаваны грэка-католікамі ў ранейшыя часы. І тое, што грэка-каталіцкі не мае сваіх храмаў сёння, гэта пытанне ў взаємаадносінах з уладамі. З уладамі шведскімі таксама. Ватыкан не хоча прызнаваць яе за царкву. Ось гэты складанасці юрыдычныя, яны не дазваляюць развівацца царкве далей. Той стан штучна закансерваны. Там, дзе мацнейшыя былі парафіі, там яны змаглі пабудаваць новыя будынкі, як у Полоцку, у Берасці, у Менску будуюцца. Калі менш сілаў у парафіі, то яна жыве тым, на чым яна створана.
Ці ёсць у вас спадзеў, што з прыходам спадара Кондрусевича нешта зменіцца ў вашых стасунках з рыма-каталіцкай царквой?
Павінна быць адпаведныя змены з боку Ватыкана да грэка-каталіцкай царквы цалкам, толькі пасля гэта могуць памяняцца адносіны паміж рыма-каталіцкай царквой і грэка-каталіцкай царквой на Беларусі.
А як памяняць пазіцыю ўладаў?
На сённяшні дзень яны нават да пратэстанта адносяцца з яшчэ большым падазрэннем, таму што гэтая царква па-за ўплывам ўладаў, таму вось такі недавер.
У прынцыпе, сапраўдныя вернікі мусяць быць аптымістамі. На чым грунтуецца ваш аптымізм заўтра?
Оптимизм усіх вернікаў грунтується на новом заповеті, який дав Христос.
Что вы думаете про чакання конца света у групы беларускіх вернікаў у расійскіх пячорах?
Гэтыя падзеі адлюстроўваюць рэальнае жыццё гэтых людзей, і яны лічаць, што канец света – гэта найлепшае выйсце з той сітуацыі, у якой яны сёння жывуць.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Таким чином, громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні палачанін Мікола Шарах. Сярод ягоных абавязкаў штодзённая ацэнка найлепшых матэрыялаў нашага абноўленага сайту. І за мінулыя суткі Мікола Шарах адзначыў такія матэрыялы. Найбольш яго зацікавіў матэрыял аб акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Ён называецца «Улады паабяцалі перамовы». На другім месцы пераказ публікацыі ў газеце «Вашынгтон-Пост». Беларусі трэба больш дапамагаць. Ну і на трэцім месцы матэрыял «Белсад пачынае працу». Гэта інфармацыя аб запуску першага незалежнага беларускага тэлеканалу. Адрас нашага сайту свабода.орг. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс угонаравала амбасадарку ЗША ў Беларусі Карен Стюарт узнагародай «Дыпламатыя за свабоду». Гэтая ўзнагарода ўручаецца ўпершыню. З працягам тэмы Ганна Соус.
Вось што паведаміў Радыё Свабода прадстаўнік амбасады ЗША ў Беларусі Алексей Саламаха.
Амбасадар ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Карен Стюарт атрымала ўзнагароду, якая называецца «Дэмакратыя за свабоду» за 2007 год. У сваёй прамове падчас цырымоніі дзяржсакратар Кандаліза Райс адзначыла, што падчас таго, як улады Беларусі пашыраюць пераслед апазіцыі простых грамадзян, якія выступаюць за перамены мірным шляхам, амбасадар забяспечыла падтрымку дэмакратычных ініцыятываў на Беларусі з боку ЗША.
Як гаворыцца ў паведамленні Дзярждэпартаменту ЗША, асабістая прысутнасць і асабістыя кантакты могуць быць вельмі моцным інструментам у прасоўванні ідэю дэмакратыі і грамадзянскай супольнасці, што і прадэманстравала Карен Стюарт. Яе досвед у падтрымцы дэмакратычных актывістаў, якія дзейнічаюць супраць рэпрэсіўнага рэжыму Аляксандра Лукашэнкі, стаў падставай для ўшанавання яе першай узнагароды «Дыпламатыя за свабоду». Урачыстая цырымонія адбылася ў Дзярждэпартаменце ЗША 10 снежня ва ўсесветны дзень правоў чалавека. На ёй прысутнічаў намеснік старшыні Сенацкага камітэту па замежных справах сенатар-рэспубліканец Рышард Лугар. Гэтая ўзнагарода, якую цяпер будуць прысуджаць штогод, адзначаюць амерыканскіх дыпламатаў за спрыянне дэмакратыі, шанаванню чалавечай годнасці і барацьбе з тыраніяй. Амбасадарка Стюарт ды іншыя прадстаўнікі дыпламатычнай місіі ЗША ў Беларусі назіраюць за тым, як праходзіць вулічная акцыя апазіцыі, робяць публічныя заявы ў падтрымку мірных акцый у абарону дэмакратыі. Яе асабістая прысутнасць не толькі служыць падтрымкай для прадстаўнікоў недзяржаўных арганізацый і апазіцыйных групаў, але і прымушае ўлады не выкарыстоўваць гвалтоўныя захады для разгону дэманстрацый, гаворыцца ў паведамленні Дзярждэпартаменту ЗША.
Я дадам, што Карен Стюарт працуе паслом ЗША ў Беларусі ад верасня 2006 году. За гэты час яна наведала з гуманітарнай дапамогай шмат мясцінаў па ўсёй Беларусі. Каб прадэманстраваць асабістую падтрымку, яна ладзіла сустрэчы з сем'ямі палітвязняў і з тымі, хто раней спазнаў зняволенне з палітычных прычынаў. Пасля абвесткі пра падзеі на Украіне.
Над адной з нешматлікіх незалежных газетаў «Новы час» навісла пагроза закрыцця. Мікалай Чаргінец палічыў сябе абражаным на яе старонках і падаў у суд, гаворыць шэф-рэдактар «Новага часу» Алексей Кароль.
Сама па сабе сума такая, што, безумоўна, яна скіравана на тое, каб газета перастала выходзіць, бо ці 100 мільёнаў, ці 500 мільёнаў – гэта непад'ёмна для любога незалежнага выдання.
Передача «Вольная студія» у нашым эфіры хвілінаў праз 20-25. Аднаго голасу не хапіла Юліі Тимашэнка, каб стаць прэм'ер-міністрам Украіны. Кандыдатура Тимашэнкі сёння ў Верхоўнай Радзе галасавалася двойчы, але кожны раз галасоў не хапала да простай большасці. Прадстаўнікі аранжавай кааліцыі заяўляюць, што электроннае галасаванне было сфальсіфікаванае, паводле іх галасы некаторых прадстаўнікоў кааліцыі не былі ўлічаныя. Пра сённяшнія падзеі і іх магчымыя наступствы расказвае галоўны рэдактар украінскай газеты «Эканамічныя звесці» Юрый Свірко. З ім гутарыў Юрый Дракахруст.
Чаму, на ваш погляд, не была зацверджаная кандыдатура Юліі Тимашэнкі на прэм'ера? Ці справа сапраўды ў фальсіфікацыях, чым прадстаўнікі аранжавай кааліцыі абвінавачваюць партыю рэгіёнаў? Ці гэта сведчанне вагання ў шэрагах самой кааліцыі і яе хісткай перавагі над апанентамі?
Я думаю, што можна адказаць, што і тая прычына мае права на існаванне, і другая. Але галоўнае, на мою думку, гэта вот агульная такая неразберыха, якая ва Украіне зараз назіраецца. Справа ў тым, што паводле рэгламенту Верховнай Рады Украіны была створаная лічыльная камісія. І вось з 20 депутатаў багато різних фракцій. Вони якраз таки мали сказати своє слово на кон того, проголосувало за Тимошенко 225 депутатів, як показало табло, чи 227, як стверджають самі депутати від нашої України і блоку Юлії Тимошенко. Відомо, що два депутати з цих двох фракцій заявили, що їхні картки не спрацювали. І от замість того, щоб пойти поводле регламенту розібратися спокійно, одразу почали робитися такі політичні заяви, що нехто сапсував, нехто сфальшував, уже до Ради приїхали представники Служби безпеки України. Коротше, і це все виглядає як звичайні події у Верховній Раді, коли скандали, мегафони, крики і нерозбериха. А от поводле закону чи поводле правил тут мало хто працює.
Юрій, як ви лічите, як події можуть розвиватися далі? Чи кандидатура Юлії Тимошенко буде унесена повторно у, так би мовити, форматі ось той оранжевої коаліції, якої зараз не хапіло голосу? Чи можливо пропонова війти в коаліцію блоку Литвина? Чи можливо так звана широка коаліція з уділом партії регіонів?
Я не виключаю усіх цих варіантів, але упевнений, що завтра Віктор Ющенко буде пропонувати Юлію Тимошенко знову на посаду прем'єр-міністра, і це питання буде розглядати Верховна Рада. Я так само лічу, що хоча за все Юлія Тимошенко збере необхідне 227 голосов, і вона буде затверджена на посаді керівника українського уряду. Справа у тим, що будуть тепер шмат українські політологи казати про різні варіанти, некоторі народні депутати України кажуть про широку коаліцію. Цього виключати нельга, тому що є шмат зацікавлених у гетем, як і у нашій Україні, так і у партії регіонів на чолі з Віктором Януковичем. Але шмат хто з сябров партії регіонів так само меркує, що все ж таки Тимошенко стане прем'єром, і вже ніхто її перешкодить зараз не зможе. Інше питання, скільки Тимошенко протримається на цій посаді.
По телефоні з Києва говорив Юрій Свірко. Ну а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтувала Галина Бакунчик.
У Білорусі чекається офіційний візит президента Російської Федерації Владимира Путіна. Коментарі до цієї події і інших новин у російській політиці у наступних телефонуваннях.
У Білорусі з'явиться російський медведь, щоб притоптати білоруського зайчика. Але ж білоруський зайчик достатково вірткий, і я сподіваюся не трапить під лапу російського медведя.
Поездка Путина в Минск, конечно, не связана с подписанием союзного бюджета. И здесь что-то гораздо серьезнее.
Нашим белорусским товарищам снова не повезло. В Кремле будет человек, который не позволит разбазаривать деньги налево и направо.
С повагой ставлюся до русской культуры. Але усім зрозуміло, что путинцы выкручивают руки Беларуси. У сходней империи не имеется пополнить исконно русские земли.
Коментар до візиту Олександра Лукашенка в Венесуелу у наступному телефонуванні.
Венесуела – це запасна пляцовка для особ на випадок зміни влади на Білорусі. Їм треба буде відказати, куди зникали люди, де в тюрмі сиділи політв'язні.
Старшиня Продержавного союзу письменників Білорусі Миколай Чергінець звернувся у суд з позовом супержурналіста Олександра Тамковича і видавця незалежної газети «Новий час». Він намірюється спогнати 600 мільйонів рублів за образу своєго гонору і годності. Виказування слухачки.
Письменникам Олесю Адамовичу, Володимиру Орлову, Александру Козулину і шмат іншим не потрібні ніякі гроші. Ми ими гоноримся, поважаємо. А перевеличене поняття об своїй годності гонору називається фанаберством. Об гетем напоминаю Чергінцу. Пенсіонерка Валентина, Мінськ.
Протягиваем программу выказываниями на адрес уладов и оппозиции.
Кто называет Лукашенко диктатором, они должны быть немедленно отправлены на остров. Там их свобода.
Александр Григорьевич, ведь вы уже цены поднимали. Почему же опять перед Новым годом подняли на конфеты на детей?
Будем надеяться, что в недалеком будущем представители Народного фронта войдут в состав нашего парламента и будут решать вопросы нашей повседневной жизни.
Выказывание комментует наместник старшини партии БНФ Алесь Михалевич.
Улада Лукашенко тримается на им, как на цвику. Коли с этим цвиком что-то сдарится, Белорусский Народный фронт будет той силой, якая подхопит уладу и будет уплывать на процессы не только про парламент, але и про ураду.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым аглядзе звонки на свободу. Вас чакаюць книги библиотеки свободы с подписами автором. Телефон у Менску 266-39-52 працует 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення 8-0293-91 1-2-2-2-4. На завершение выказывание нашего сталого слухача.
На могилце моего батьки я усталюю помник, а надпись на шильде будет на белорусской мове. Могилки, это вечное. Так давайте увековечивать по-белоруску, как помнили, что мы не чужинцы народной земли, а белорусы. Повагай, Петро Степанович.
Прогучав огляд звонков на свободу, сегодня его подрихтовала Галина Бакунчик.
У Менску 19.30. У праскай студии новинов далее Кастусь Бандарук. Як минимум 62 человеки загинули, а десятки пораненные у вынику двух выбухов у Алжиры. Працовник ААН Жан Фабре поведомил, что загинули 10 супрацовников ААН, а 12 лічатся зниклыми без весток. У вынику самогубчай атаки на офисы былого премьера Ираку Аяда Аляуи загинули 2 ягоные аховники. У часе замаху самога Аляуи не было у помешкані. У Махачкале забиты суддя Верховного суду Дагестану Курбан Пашаеву. Невядомы выстрелил у суддю некалькі разоў, калі той увайшоў у пад'езд сваёй хаты. Віцэ-прэмір Расіі Дзмітрый Мядзведзеў лічыць, што ўрад краіны павінен ачоліць Уладзімір Пуцін. Выступаючы па тэлебачанні, Мядзведзеў выказаўся за працяг цяперашняй палітыкі Крамля і заявіў, што ў выпадку перамогі на прэзідэнцкіх выбарах ён будзе прапаноўваць Уладзіміру Пуціну пасаду кіраўніка ўраду. Пакістан правёў паспяховае выпрабаванне сваёй ракеты «Бабур», якая можа пераносіць ядзерныя боегалоўкі. Ізраіль правёў наземную і паветраную аперацыю на тэрыторыі паласы Газы. Дзясяткі танкаў і бронетранспарцёраў рушылі ў напрамку тэрыторыі, кантраляванай групоўкай «Хамас». У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс уганаравала амбасадарку ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт узнагародай «Дыпламатыя за свабоду». Райс адзначыла, што ў часе, калі беларускія ўлады пашыраюць пераслед апазіцыі і простых грамадзянаў, якія выступаюць за перамены мірным шляхам, амерыканская амбасадарка забяспечыла падтрымку дэмакратычных ініцыятываў з боку ЗША. Аргкамітэт Харты 97 назваў лаўрэатаў нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека за 2007 год. Узнагародай за асабістую мужнасць адзначаная Татьяна Леанович, жонка палітвязня Андрэя Клімава. Прайшлі суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі акцій пратэсту прадпрымальнікаў. Выносяцца прысуды, арышт на тэрмін ад 7 да 15 сутак. Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі і Паўночнай Карэі існуе падабенства ў ключавых міжнародных праблемах. Такую заяву Лукашенко зрабіў, прымаючы даверчыя лісты паўночнакарэйскага амбасадара ў Беларусі Кім Эн Дже. Гэта былі навіны. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Шановныя слухачы, сёння мы пачынаем серыю аналітычных матэрыялаў і анталогій па выніках 2007 году. Ацаніце 2007 год разам з Радыё «Свабода».
Журналісты і эксперты «Свабоды» падводзяць вынікі году ў самых розных галінах – ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў –
А в ефірі 1 студеня експерти дадуть прогноз на 2008 год у політиці і економіці.
Розвітайтеся со старим годом і зустрікайте новий з Радіо Свобода. Темою першої підсумувальної експертизи году ми вибрали енергетичну безпеку Білорусі в умовах ринкових відносин з Росією. Ці можна лічыць панацеяй пераход на альтэрнатыўныя віды паліва, а таксама рашэнне збудаваць у Беларусі атамную электрастанцыю. Ці мае плён прэзідэнцкая дырэктыва аб эканоміі і беражлівасці? Нарэшце, ці шмат трапіць у Беларусь альтэрнатыўнай нафты з Венесуэлы да Ірану? На гэтае да іншае пытанне адказваюць навуковец, кандыдат тэхнічных навук, вядучы навуковы супрацоўнік НДІ прыкладных фізычных праблемаў Алесь Клышка і дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання, эканаміст, адзін з аўтараў ідэі Балта чарнаморскага нафтавага калектара Станіслаў Гусак, які 30 гадоў адпрацаваў у беларускай энергетыцы. Вядзе перадачу Ігар Карній.
Для кожної держави стратегічним з'являється питання енергетичної безпеки, з якого, власне кажучи, складаються усі інші компоненти, від елементарного обогріву жилля і до безперебойної праці промислових об'єктів. З уліком переходу на більш жорсткі ринкові відносини з Росією, яка є основним енергетичним донором Білорусі, ці забезпечена, на ваш погляд, енергетична безпека країни? Принамсі, ніяких провалів на цьому фронті поки не бачно. Калі ласка, Олесь Клышка, як вам подається ситуація у цій галіні?
Енергетична безпека гэта тое ж самае, што палітычнае, эканамічнае, сацыяльнае. Яны стаяць у адным шэрагу, таму што з энергетыкі пачынаецца ўсё. І машынабудаванне, і харчовая прамысловасць, і сацыяльнае жыццё. Насцярожвае адна лічба. У Беларусі на адзінку вырабленай прадукцыі ідзе энергіі больш у 5-7 разоў, чым у сярэднім па заходніх краінах Еўропы. Аб чым гэта сведчыць? Ёсць вялікі рэзерв для зніжэння расходу энергіі на адзінку прадукцыі. Гэта новыя тэхналогіі, гэта выкарыстанне новых матэрыялаў і врэшце рэшт гэта больш звернуць увагу на навуковыя распрацоўкі.
Станіслав Рагорович, ну і ваша меркаванне.
Тое, што правалаў у энергабяспекі сёння няма, гэта не гаварыць пра тое, што ў Беларусі вырашана пытанне энергетычнай незалежнасці. І вось гэтай энергетычнай незалежнасці ад нашай усходняга пастаўшчыка пакуль такой незалежнасці няма. І, на жаль, на бліжайшы час ён і не праглядаецца. Справа ў тым, што 90% паліва Беларусь атрымлі ад Расіі. І сёння трэба вырішыць, каб гэта працэнт быў не 90, а толькі 30. Тады можна гаварыць пра тое, што наша Беларусь мае энергетычную незалежнасць ці ад Расіі, ці ад другога пастаўшчыка.
Гаспадар Клышка, стараннік ідэі, што пераход на альтэрнатыўныя віды паліва, да чаго заклікае кіраўніцтва краіны і ўжо нават дзейнічае адпаведная ўрадавая праграма, наўрад ці выратуе агульную сітуацыю. Вось вы робіце напор на энергазберажэнне. Што маецца на ўвазе перш за ўсё?
Прыведу адзін прыклад. Ветраэнергетыка. На сённяшні дзень у Рэспубліцы Беларусь працуюць толькі дзве ўстаноўкі. Яны знаходзяцца ў раёне возера Нарыч на 600 кВт і 250 кВт. В той жа час шмат у якіх краінах Заходняй Еўропы із крыніц ветраэнергетыкі ідзе ўжо вагу з карбонку 10-15% энергіі. Сёння ёсць распрацоўкі ветраэнергетыкі да 2,5 мегаватт. Тэрмін акупляемасці іх даволі невысокі, 5 год. Такі ж накірунак я лічу і в галіне выкарыстання біагазу. У нас шмат свінакомплексаў, жывёлагадоўля, птушка фабрыкі. Две такія ўстаноўкі на сённяшні дзень працуюць у Брэсце на свінакомплексе і ў Заслаўлі. Гэта, па-першае, рашэнне праблемаў экалогіі, утылізацыі угнаення, рашэнне праблемы па выкарыстанні таго матэрыяла, які сёння знаходзіцца, як кажуць, пад нагамі.
Гаспадар Гусак, а як вы ставіцеся да ідэі пераарыентацыі на альтэрнатыўную энергетыку?
Гэта не панацэя, але гэта можа быць і 5-6%. Усё залежыць ад таго, наколькі гэта будзе маштабна. І не толькі там стружка, шчыпа, гэта торф, ёсць масла, которыя ўжываюцца зараз замест дызпаліва, і гэта ёсць есть великая надежда для Беларуси.
2007 год стал решающим в спрэчцы будовать или не будовать в Беларуси атомную электростанцию. На самом высшем уровне вырашено, что будовать. Главным аргументом тая же энергетическая безпека. Мовляв, экономия у 5 миллиардов кубометров природного газа, который сейчас Беларусь набывает в России. Господар Гусак, как вы ставитесь до реализации идеи будовництва АЭС в Беларуси?
Будование атомной электростанции, зрозумело, может, это не лепший вариант для Беларуси, коли уличить вот то, что трапилось на Чернобыле и все, что потом было с нашим народом. Але ж, навод те державы, которые припынили побудову ядерных электростанций, Италия и другие, взялись вот за эту тему. Вся Европа сегодня села на российскую иглу. Видовочно, что Россия назирая, как все больше и больше заглытуя этот крючок Европа и начиная диктовать свои некие политические умовы относин с державами, как помежными с Белоруссией, так и с другими. Тому ядерная электростанция треба, каб будовалась, а лишь побудова ядерной электростанции повинна исти таким чином, каб мы опять не отрымливали палива для этой электростанции из России. Ядерный реактор повинна будовать подобный французскому, швейцарскому, американскому, но а лишь не российский. Тому что, коли побудовать российский реактор на этой электростанции, то тогда опять все палива будет исти из России. А незалежности от этого Беларусь нияк не добавит.
Подарок Лышка, АЭС может обеспечить энергетическую безопасность Украины?
Быцем бы сегодня в державе принято решение будовать атомную электростанцию. Настероживает то, что такие краины, как, например, Швеция, уже не будуют атомных электростанций. Коли мерковать по планах сегодняшних, то, видать, мы будем выкористовывать потенциал России и с одних обдымков «Газпрома» потрапим у обдымки лобби атомной энергетики. Вот несколько цифр. 1 киловатт ветроэнергетики на сегодняшний день обходится в среднем 1000 евро. Это коли брать капитальные выдатки на створение этой технологии. В той же час на атомной энергетике этот показчик 2500 евро. Это непоравнально больше. И в той же час окупляемость установок ветроэнергетики 1 год. А атомная это термин запуску и тогда, когда она начнет давать становчий выход, у плюс, как говорят, это 4-5 год.
Уже анонсованы проекты сотрудничества в энергетической галине с разными странами. Среди основных партнеров названы Венесуэла, Иран, которые альбо дадут возможность добывать нафту на своих родовищах, альбо навод обмерковываются возможности танкерных поставок. Насколько глубоко экономично пролечены такие проекты с уликом, что целиком залежит от России, это так само рызыковано? Коли ласка, господар Гусак.
Венесуэла, Иран – это разные проекты. Я думаю, что вот те намагания, что идут у Венесуэли, корыстно то, что робит Беларусь. Коли это экономично оправдано, то этим треба займаться, и это треба робить. Что до Ирана, зрозумело, что с Ираном треба иметь экономичные относины, коли эти экономичные относины не повинны исти в противовагу тым положениям, которые разрабатывает супроти Ирана ООН. Коли намагання Беларуси и намагання он будут у одним напрямку, то это треба робить. Но коли это будет противоставлять, то это будет дрянно.
Господар Клышко, какие у вас с этой нагоды меркования?
Треба використовывать усе магчимые заходы для того, как вырешить энергетичную проблему Беларуси. Тому, что сегодняшний день мы находимся в одной лодце, и это проблема усих, не только керавництва, а громадян. Тому, что наступство будем поделять усе. Что тычется этой краин, что вы узгадали, это становчий крок. Хай он не вырешить полностью сегодня проблемы, и оно уже крок будет сделано. И в решт, мне подается, что треба шукать повсюль.
А вот можно различивать на становчий эффект от президентской директивы на экономию бережливость. Это эффективный документ?
Треба сказать, что наши технологии в будовництве, коли вырабатывают, например, цемент, затраты энергии у 3 раза больше, как на Заходе. Тут есть над чем працавать, и это так. И энергосберегающими технологиями треба займаться. Треба разрабатывать такие технологии, которые бы снизили споживание электрической энергии, ци палива там дизельного и другого. В этом направлении так само треба працавать, и это даст плен. Сегодня, на жаль, этим серьезно занимаются вельми мало людей.
Вы ведаете, у нас проходил первый съезд науковцев республики, а перед этим был республиканский семинар по энергосбережению. У меня было 5 накірунков повідомлення по енергозбереженню, безповітровому розпиленню, пошуку матеріалів по заміні вуглеводородного палива, ультрагукова опрацовка матеріалів. Після гэтага семінару, коли сустракався з тими спеціалістами, от яких залежало приймати чи не приймати ту чи іншу розпрацовку, я керувався гэтым документом. Ну, возникало другое питання. Невже до гэтага нельга було самому поклопотиться об тим, що там було надруковано?
Російський концерн «Газпром» об'явив, що кошт газу для Білорусі в наступному році складе більше за $160 за тисячу кубометрів. Во що гэтыя лічбы можуть виліться як для промислового сектору країни, так і для шарагових громадянів? Наколькі хопіць резерву у держави? Станіслав Григорович, як ви меркуєте?
Я ось тільки приїхав з України. Там так само це питання я не один раз чув. Технології України, я не вельми відрізняюся від технологій, що існують на Білорусі. Я думаю, що вони однолькові по цілому ряду промисловості. Сьогодні Україна об'явила, коли тисяча кубов газу буде коштувати $180, то це нормальово для промисловості. А ось коли вже більше, то тоді це вже становиться нерентабельним, не буде доходу. У таких заводів, як Азот, де газ іде не як паливо, а як сировина для отримання некої продукції. Для білоруської економіки це не смиротно. Я так думаю, що у нас той же рівень економіки, що і в Україні. Треба глядіти, що там, і вони можуть пройти. То ми так само зможемо. Мені здається, що ми прийдемо до цього, тому що так не буває. Каб одній державі по одній ціні, другій державі по другій. Я думаю, що ось плата за нашу незалежність, за нашу енергетичну безпечність. І ось ось ця ціна на газ, те, що заявила Росія.
Коли ласка, Олесь Клишка.
Треба тверозо глядіти на ситуацію. Ми усі знаходимося в одній лодці. І нельга сказати, що хтось ті потоне, а хтось ті випливе. Сподобається гэта кому ці не, прийдеться діліти вот гэтые наступства гэтай проблеми на усіх. Я думаю, безумовно, отоб'ється на кожній сім'ї. Треба бути реалістами. Гэты період пережили прибалтийські в свій час країни. Період пережили закавказькі країни. Гэта в свій час погрожало і Україні. Нікуди не деться. На сьогоднішній день ми залежим від «Газпрома», від Росії по шмат яких показчиках. І я думаю, треба всі робити заходи, каб зменшити гэту залежність. Гэта залежність – погроза нашої державної незалежності.
Выслухали экспертызу свабоды. Праблему энергетычнай бяспекі Беларусі ў кантэксце 2007 году і перспектывах рынкавых адносінаў з Расіяй абмяркоўвалі кандыдат тэхнічных навук Алесь Клышка і эканаміст Станіслаў Гусак. Вёў перадачу Ігар Карней. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Мінску праходзяць суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Вынесеныя прысуды, адміністрацыйныя арышты ад 7 да 15 сутак. Прадпрымальнікі працягваюць збіраць подпісы пад зваротам да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем скасаваць указ нумар 760. Новаабранае кіраўніцтва партыі БНФ заклікала грамадзянаў прыйсці 12 снежня на Кастрычніцкую плошчу, каб правесці акцыю за незалежную Беларусь. Посол США у Беларусі Карен Стюарт адной з першых атрымала ўзнагароду «Дыпламатыя за свабоду». Да скасавання амаль усіх льготаў засталося 5 дзён. Многія пенсіянеры скупляюць у аптэках лекі паводле льготных цэнаў. Аргкамітэт Харты 97 назваў лаўрэатаў нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека за 2007 год. Узнагародай за асабістую мужнасць адзначаная Таццяна Леановіч, жонка палітвязня Андрэя Клімава. А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Мікалай Чаргінец падаў у суд на газету «Новы час», палічыўшы, што на старонках выдання абражаная ягоная годнасць і службовая рэпутацыя. Пра акалічнасці справы будуць гутарыць шэф-рэдактар газеты Алексей Кароль і вядучы праграмы Міхась Скобла.
Господар Алексей, нагадайте, за что вашу газету не узлюбил Миколай Чергинец? Якую публикацию он полечил образой своего гонору и репутации?
У 25-м номере газеты «Новый час» был надрукован артикул ведомого в Беларуси журналиста Александра Тамковича, генерал-сенатор Миколай Чергинец. Не первый с таких наросов и не опошний, потому что Тамкович робит серию публикаций под рубрикой «Найновшая история у особых». И были там портреты Геннадия Карпенки, и Мясниковича, и инших, и инших. И мы лечим, что эта рубрика цікавая для читача, потому что она как бы адлюстровывая те ключевые моменты опошних 15 годов нашей истории и дает уявление об тем, какие подеи, как отбывались и куда привели. Конкретно, значит, что там не сподобалось, ну, сгадываю, это оценка низкий узровень его книжек, эпизод с командировкой у Афганистан, супрацовництво на выборах у команде Александра Лукашенки, еще шерох цитат, и я б не лечил это и не думал, что я не могу как бы закрануть гонор, потому что достатково корректно это все подеи описаны, там нагадываются факты, ну, оценки, они есть оценки, это авторское право.
На этом тыдне отбылося первое судовое разбирательство. Звычайно, судья, выслухавши усе баки, пропануя полагодить справу самим спрышникам домовиться помеж собой. Чи спробовали вы домовиться с Шаргинцом, и чи готовые были со своего боку зробить некие кроки ему на сустрач?
Так, мы с самого початку, навод не конкретно по Миколаю Шаргинцу, а по усих публикациях у газете згодны предоставлять площадь для выказывания своего меркования, обвержения, спречки, дискуссии и так далее. И это ж мы пропоновали, что мы можем предоставить площадь Миколаю Чергинцу, ровную тому артикулу по площади Тамковича, для выкладания своего погляда и своей критики на ту информацию, которая утримливается у артикуле Тамковича. Але это не было принято.
Свою репутацию господар Чергинец оценил у вялизную суму. За автора артикулу Александра Тамковича он потребует спогнать аж но 100 миллионов рублей, а с газеты еще больше, 500 миллионов. Такой дорогой репутации у Беларуси, по-моему, еще ни у кого не было. Это рекорд. Я разумею, что для вас это ну, просто нереальные суммы. Как вы лечите, чему Чергинец запотребовал именно такую беспрецедентную компенсацию?
У нашем законодавстве как бы право назначать кошт компенсации застается за тем, кто подает иск. Так что я не могу ведать, чем керовался Николай Иванович. Але сама по себе сумма такая, что, безумовно, она скирована на то, как газета перестала выходить, бо те 100 миллионов, те 500 миллионов, это неподъемно для любого незалежного выдания. И та информация, коли кажут, что недержавные газеты купаются в грошах, это не отповедает речаисности. А маль, что на энтузиазме выдаются усе нешматликие незалежные выдания, которые остались в Беларуси.
Вы спрактикованный газетчик и 12 годов редаговали газету «Згода». Чи были у вас подобные выпадки, коли нехто лечил себе ображенным на сторонках редагованного вами выдания?
Да, мы проходили проз одну административную справу, знову же за образу гонора, найвышейшей особы.
Коли я правильно вас зрозумел, ображенным на сторонках «Згоды» полечил себе Александр Лукашенко?
Не Александр Лукашенко полечил, а прокуратура полечила, что у газеты утримливаются информация и малюнки, которые закрывают. И это была административная справа. 23 вересня 5 года суд партизанского района города Минска по представлению прокуратуры того же района присудил мне и моему наместнику по сгоде по 100 базовых величин каждому. Это было по сумме по 2 миллиона 550 тысяч рублей. Вернемся до сегодняшней справы. Господар Чергинец прокомментовал вот эту ситуацию, только процитую, и станет зрозумелым, але только цитата, станет зрозумелым, что новый час, это, видать, только початок его претензий. И он каже так, я обороняю свой гонор, как иншим было неповадно узводить поклёп. Ну, по сутности, дальнейший лёс выдания его не цікавить. И знову же цитата. А тые газеты, якія паспрабуюць интерпретовать так, как это было поклёпом, так само атрымают иски. Я вырашу не спыняться, я обогачу нашу ахову здоровья. Так что то в Загаде он выводит себе с-под любой критики.
Наклад вашей газеты 3000 особников. Ее не распаўсюджвае Белсоюз друг. Але уже на другий день после выхода газеты Чаргінец ведал, что будет судиться с вами. Отрымливается, что он чакал этой публикации, чи был попереджены про ее. Чи не есть этот артикул, чи есть провокацией? Вы так не лечите?
Не, сам артикул, безумовно, не, потому что с шерегом героев этих нарасов визначається автор по узгоднению со мной, как с редактором. Я уже казав, что это один з шерегу портретов на сегодняшний час 16 особ, которые мы давали, так что не.
Серед этих 16 особ артикулу про политиков, что были надрукованы у новым часе, были смещены материалы того же автора про Владимира Коноплева и Михаила Мясниковича. Я так разумею, они так само имели достатково критичный характер. А Мясникович с Коноплевым неяк реагировали на это? Чи имели они до вас претензии?
Мы такой реакции не ведаем. Ни непосредственно от их, ни от их, скажем, оточения.
Самый крыбдливый сярод героев артикулов оказался Чаргінец.
Ну так, это первое. Такий отгук и выход, и претензии до газет.
Спадар Алексей, тут вымалёвывается еще одна коллизия. Как известно, Миколай Чаргінец узначаливает приуладный союз письменников Беларуси. А у газете «Новый час» что месяц з'являється газета в газете «Литературная Беларусь», где друкуются письменники с другого союза, альтернативной творчей организации. Так, может, еще и это не дает спокою Чаргінцу? Как вы лечите?
Скажем, у иску так есть одна цитат, где она приводится, эта цитата, у иску на кон правильного и неправильного союза письменников у душках. Правильные у душках, значит, завага за то, что как бы это душки, читай на дворот. Так я зрозумел. Так что я думаю, что максимум и есть и гэты мотив, потому что он узгадывается Миколаем Ивановичем, как той, який закранул его.
У таким разе, вот на во что вы связались с письменниками, яких не любить улада. На во что вам гэты еще лишний клопот на голову?
Яно может быть и так. Але ведаете, я узгадываю слова того ж Василя Быкова, якія, дарэчы, здаецца, вы процитовали недавно на «Свободе». Написаны яны недзе ў сярэдзіне 90-х годов, калі он казаў, что тое, что у Беларуси отбывается, это усур'ёз и надолго. И треба казать тое, что ты можешь сказать. Бо здарыцца может так, что такого выпадку, такой магчымасці для тебе уже и не будет. И, скажем, еще одна тенденция. Свобода слова не терпить зон и особ закрытых для критичного анализа, для негативного анализа. И коли они з'являються знов, скажем, уже они распаўсюджуються не только на одного человека, але уже и оточення закранают, то это неправильно. Это не есть свободное громадство. А свобода слова, мы завсёды были готовы, и, скажем, есть, ну, симметричный отказ. Есть артикул «Приди». По телефону, и звычайная практика. Сустрэнься с автором, выясни, надрукуй свой пункт погляда, атрымай его. И, до речи, коли политики, они навод выкористовывают адмовные, во всем свете, адмовные артикулы, карикатуры деля узвышения своего рейтинга. И знакомитая фраза Черчилля: «Давненько не было на меня карикатур, губляю популярность». Да и ось я уже приводил приклад, недавно у часописи «Экономист» был артикул про Брауна, пераемника Тони Блэра. Ну, там такие эпитеты, и карикатура побач, и ничего, это нормально. И есть, ну, я уже кажу, есть магчимость и поспрачаться, и вызначиться, и выйти на читача, и узбудить интерес до себе.
И все-таки я еще раз вернусь до этой письменницкой темы. Вообще, давайте чисто гипотетично разважим. Коли на наступном судовом поседжении спадар Чаргінец, тягоный представник пропонует вам выстрихчи литературную Беларусь из нового часу, а они наузамен откличут свой позов. Вы сгодитеся?
Не сгожусь по одной простой причине, что той союз письменников, який стратил свое помешкание, який захавався, и тые письменники зараз мають по сутности усяго две магчимости выходить со своими творами до читача. Это часопіс «Дзеяслоў», и это по сутности вот гэтыя сторонки, литературные сторонки у новым часе. И Гэта цікавіць людзей. І я ведаю, што калі мы пачалі іх змяшаць, то падняўся інтарэс і да газеты, і да мастацкіх твораў нашых літаратараў. І мы асвятляем не толькі літаратурны свет, мы асвятляем мастацтва, мы друкуем з нашай гісторыі. Сёння такі фармат газеты, такія накірункі тэматычныя запатрабаваны. Будзе іншая сітуацыя ў краіне, будзе мяняцца і фармат газеты.
Спадар Алексей, наступное судовое разбирательство у вашей справе, призначенное на 19 снежня. И при конце нашей гутарки я хочу выказать спадзяванне, что суд не позбавит нас права читать одну из нешматликих недержавных газетов «Новый час». И еще ж, коли крый Божа, позов Чаргинца, будет у полной меры задоволены, якими будут ваши деяния?
Я думаю, что покуль у нас остается одна запасная пляцовка, на счастье она поширается, это интернет-сторонки. И я думаю, подписка на выдание в формате PDF на интернет-сторонку, она певным чином компенсует, хотя и не до конца. Написанное застается, сказано давно. И у нормальных краинах існує и интернет, и друк, и радио, и мают своего читача и свой попыт. И тому я б звернулся до наших читачоў, кому дарагія свабоды слова, права на сваё выказванне, на сваё меркаванне, хто верыць у салідарнасць, падпісацца на новы час на адзін месяц. А там будзе бачна. І телефон рэдакцыі 2-80-17-91. Падпіска ў нас, як у большасці незалежных выданняў, праз рэдакцыю. Дзякую вам.
Шеф-редактор газеты «Новый час» Алексей Король был гостем Михася Скоблы у вольной студии. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях у диапазоне 31 метр, частоты 9725 и 9865 кГц. А так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.